ngokuka Mateyu 19:37-38. UPetro wayesethi kuye, "Sina sishiye konke sakulandela. Pho uyini umbuzo wethu na?" UJesu wathi kubo, "Ngiqinisile ngithi kini, nina eningilandelayo ezweni elisha, lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni senkazimulo yayo, nani niya kuhlala esihlalweni sobukhosi ezilishumi nambili, nehlulele izizwe ezilishumi nambili zaka-Israyeli. Yilowo nalowo oshiye izindlu, noma abafowabo, noma odadewabo, noma uyise, noma unina, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yegama lami, uyakwemukeliswa okuphindwe kakhulu adle ifa lokuphila okuphakade. Kepha abaningi abangabokuqala bayokuba ngabokugcina, nabangabokugcina bayokuba ngabokuqala." Leli yizwi likaNkulunkulu.
Siyabonga kakhulu kudadewethu Lumka ngokusifundela izwi likaNkulunkulu namhlanje. Bangcwele, ngizocela nje sigcine lawo mavesi evulekile phambi kwethu namhlanje, ngoba iwona esizowabheka kafishane encwadini kaMateyu esahlukweni sika-19, amavesi nje amathathu kuphela, kusuka evesini lika-27 size siyoma evesini lika-30. Ngiyathanda namhlanje bangcwele ukuqala ngokubuza umbuzo othi, uyini umvuzo wokulandela uJesu ngeqiniso na? Alibonge igama likaJesu bangcwele. Uyini umvuzo wokulandela uJesu ngeqiniso na? I-reward. Bayakutholana abantu abalandela uJesu, bemlandela emhlabeni, bemlandela ngokweqiniso na? Siphile esikhathini la abantu belandela uJesu ngenhloso ezingezinhle bangcwele. Bamlandela uJesu ukuze bathuthukise, bagqamise igama labo, besebenzisa igama likaNkulunkulu. Isikhathi esiphila kusona leso. Banciphile abantu abalandela uJesu ngezinhloso zokugqamisa yena, nangenhloso yokuletha udumo kuye. Kwase kwanda abantu abangabalandeli bakaJesu ngenxa yezinto abazifunayo kuJesu, nangezinto abazamukele kuJesu. Beza abantu enkonzweni bagcwale, beza abantu kuJesu ngoba bethembiswe izinto ezinkulu. UYesu uzokunika ukuthi, uJesu uzokunika ukuthi. Uma ufunda ngenhla kwalamavesi esifunde kuona, uzothola ukuthi kunendoda eyafika kuJesu. Lithi izwi likaNkulunkulu, le ndoda yayicebile kakhulu, inakho konke nokucabanga emhlabeni. Lithi izwi likaNkulunkulu, yeza kuJesu le ndoda yayisibuza umbuzo obalulekile kakhulu kuJesu. Ibuza ukuthi, Jesu, ngizwile idumela lakho, ngizwile ukuthi uthi uNkulunkulu, nanku umbuzo enginawo kuwena, ngingenza njani ukuze ngamukele umbuso wezulu na? Yeza kuJesu nombuzo right. Iza kuJesu nombuzo right ngesikhathi esiright. Nakumuntu right. Umbuzo uthi, iyakwenza isinqumo esiright yini na? Lithi iBhayibheli uJesu wayiphendula le ndoda wathi, uyawazi umthetho uthi umthetho ungabulali, uyawazi umthetho uthi umthetho ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ngaleyo ndlela uyakwamukeliswa umbuso wezulu. Ayisiphendula le nsizwa yathi, lokho Jesu ngakwenza kusukela ebusheni bami. Ayigcina leyo mthetho, ngiyayenza, ngiphila ngayo insuku zonke zokuphila kwami. IBhayibheli wayesethi uJesu kuyona, kulungileke ngoba lokhu uyakwenza, hamba uthengise konke onakho, bese uyabuya wabelane nabampofu, uphe abampofu, uphe labo abahluphekile. bese uyeza ungilandele ngaleyo ndlela ifa lombuso wezulu kuyakuba ngelakho. Ithizwe kaNkulunkulu uthe le ndoda izo leyo nto yadangala yaba lusizi emphefumulweni wayo. Bese kubalula umbhalo uMathewu ukuthi ingoba yayicebile kakhulu. Kusho ukuthi lomlisa wacabanga mhlambe inqola ezibizayo ayenazo. Wacabanga imali enkulu ayenayo ayisebhenki, wacabanga umuzi wakhe, wacabanga ingcebo yonke anayo. Wacabanga lamazwi ashiwo uJesu. UJesu uthi angishiye konke, uthi uJesu angihambe ngiyokudayisa konke, ngibuye nemali bese ngiyokwabelana nabantu abampofu. Yona nto leyo songeza ngamukela umbuso wezulu. Lithi iBhayibheli yasuka kuJesu. Iwudikile leyo mbuso wezulu yayikade ize izowufuna. Yahamba ilusisi ngoba ingawutholanga. IBhayibheli lithi isihambile le ndoda uJesu waphendukela kubafundi bakhe. Wayesethi uJesu ubona kulikhuni ukuthi umuntu ocebile angene umbuso wezulu. Endisibonela uJesu athi kufana nokuthi ikameli lingene ngembobo yenaliti. Kunjalo ukungena komuntu ocebile embusweni kaNkulunkulu. Kufana nokuthi ikameli lingene ngembobeni nalo. Uyacabanga ikameli lingakanani? UJesu kulikhulu kangako ke ukungena komuntu ocebile embusweni kaNkulunkulu. Alibonke igaba likaJesu bazalwane. Alibonke igaba likaJesu bazalwane. Yabakhathaza abafundi le nto ithi uma ngabe kunzima kangaka Jesu ukusindiswa kubantu abacebile, kusukuthi ubani kanti ozosindiswa? Ithi iBhayibheli abaphendula uJesu wathi hayi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Usho ukuthi lokhu umuntu angakwazi ukukwenza, lokho kubuya ku-impossible emehlweni abantu, kuNkulunkulu kuyena kuyenzeka. Yile yenzeka la na bangcwele. Lo mlisa ubuza umbuzo o-right njengalokhu sishilo. Wawubuza ngesikhathi esi-right esaphila esasemhlabeni. Umbuzo o-right lo mlisa ubuzayo. Abantu babuza imibuzo eminingi engasile ngoNkulunkulu. Babuza umuntu ukuthi waye kuphi uNkulunkulu ngenkathi edala umhlaba, ngoba umhlaba wawungekho nje, waye kuphi uNkulunkulu yena edala lowo mhlaba? Umbuzo ongasizi lutho loyo. Lo mlisa akabuzi imibuzo enjalo, akabuzi umbuzo ngenhloso yoku-arguisha. Ubuza umbuzo obalulekile ukuthi ngenze njani Jesu ukuze ngingene umbuso wezulu na? Umbuzo lo sonke sidinga ukubuza. Ubuza kumuntu right, ubuza kuJesu ngoba uJesu onamandla okunikeza umbuso wezulu kuphela. Akho mfundisi ongakuthandazela ukuze ukwazi ukuthola umbuso wezulu, akho umuntu onamandla amakhulu ongakwazi ukunikeza umbuso wezulu ngaphandle kaJesu. Ubuza kumuntu right lo mbuzo. Jesu ngingenze njani ukuze ngithole umbuso wezulu na? Ubuza nangesikhathi esi-right. Kanjani na usasemhlabeni akakafi? Umbuso wezulu bangcwele siwamukeli ngale kokufa, siwamukela nganeno. Umuntu uma esengale asikwazi ukumamukelisa umbuso wezulu. Noma ngabe siyathanda kangakanani, noma singathandaza ngo-12 sithi nangu siyambona siyangena, samfaka sithandaze, simemeze, sibanga umsindo, sishaya igubu, ayikho leyo nto. Akekho umuntu owamukela umbuso wezulu ngale. Asikwazi ukumamukelisa nopopu waseMaromeni, akakwazi ukumamukelisa umbuso wasezulwini. Umuntu umbuso wamukele nganeno engapha, amukele uJesu njengenkosi nomsindisi, asindiswe amukele umbuso wezulu. Usho phela uJesu ekhuluma nabantu bengakafa athi uJesu umbuso wezulu ususondele, usufikile, usula. Esho yena uqobo lakhe. Ngokuthi abantu bakholwa ukuthi uJesu bayawamukela umbuso wezulu. Ngabe manje indoda ibuza umbuso right ngesikhathi esi-right ingakafi, ibuza nakumuntu o-right kuJesu. Kodwa yenza i-decision e-wrong. Yathi uma ithola impendulo yalo mbuso wayo ukuthi eqinisweni ukuze uthole lo mbuso ofunayo, ukuthi ugcine yonke le miyalelo eyishumi, ukuthi wena wenze njani, ukuthi wena uthanda umakhelwane, ukuthi wena uthanda abantu njengalokhu uzithanda wena. Yathi yes, ngikwenzile lokho kusukela ebusheni bami. Kwathi uma kufika la ephaketheni layo kwathiwa sekushoda ke manje ukuthi kusindiswe nephakethe lakho. Nemadlana leyo nayo. Sekushoda naye ukuthi isindiswe. IBhayibheli indoda yahambile usizi ngoba yayicebile kakhulu. Ube nesifiso lomlisa sokulandela uJesu. Amlandela uJesu nengcebo yakhe. akayiqhakambisile wayibeka phambili. Umbuzo uthi ingabe iyona indlela leyo bazani yokulandela uJesu na? Simlandela uJesu kunezinto ezibalulekile ngaphezu kwakhe uJesu lo esimlandelayo. Ngabe iyona indlela eright yokulandela uJesu leyo na? Ukuthi simlandele uJesu kuyimali esihlele esihlalweni empilweni yethu. Ukuthi simlandele uJesu kungabantwana bethu abahlezi esihlalweni sempilo yethu. Ziningi izinto esiyibekile endaweni kaNkulunkulu esimlandele uNkulunkulu ngoba singamlandeli noma. Simlandele uNkulunkulu ngoba lezo zinto zihamba kahle, ngoba abantwana bami behlonipha, ngoba emsebenzini kungihambela kahle ngithola ipromotion. Simlandele uNkulunkulu ngoba nginawo 1 and 2 and 3. Uyamlandela yini uJesu zingekho lezo zinto na? Umlandeli kaJesu weqiniso, umlandeli ongamlandeli uJesu ngoba, omlandela noma. Umlandeli kaJesu ke weqiniso leyo. Qhabo akalandeli uJesu bazalwane ngoba nake sithembisa impendulo enkulu. Akalandeli uJesu ngoba nake zokucebisa mzalwane. Akalandeli uJesu ngoba konke kuhamba kahle. Akulona lelo vangeli bazalwane. Ilona lesasilishumayezwa kuqala, ingakho abantu bediscourageka endleleni yokholwa ngoba umuntu wathembisa ukuthi uma esindisiwe uzohamba ngeMercedes, uma esindisiwe uzohlala emuzini wasemhlanga, uma esindisiwe uzoba nomuzo omuhle, nonkosikazi omuhle, nezingane ezinhle ezifundile. Sashunyeza ivangeli lisho nje, akulona ivangeli lelo bazalwane. Ukulandela uJesu, simlandela uJesu ngoba simlandela noma. Noma lezo zinto zingekho. Simlandele uJesu. Noma abantwana bengasalaleli ekhaya, usukubeka umthetho bawephule, uyalandela uJesu. Noma imali ingasekho, uyalandela uJesu. Ngegalelo ufaka ufakazi bomunye umzalwane, kuhle ngoba akekho phakathi kwethu efakaza ethi uNkulunkulu uye wasusa yonke into empilweni yakhe. Walahlekelwa abantwana uma umhlongo uNkulunkulu wabathatha bonke abantwana. Kadezele nabantwana. uNkulunkulu wabathatha bonke. Waretire emsebenzini waphuma nemali, kwenzeke izinto akangazazi, kwaba nenkinga, imali yaduka. Praise God, yakhona indlela yokuyibuyisa. uNkulunkulu wanyakazisa zonke lezi zinto ezingamathemba. Umbuzo uthi uzoma yini? Umuntu omlandela uNkulunkulu ngenxa lezo zinto uzwakaletha akekho uNkulunkulu makufika leso sikhathi. Ngoba uNkulunkulu simlandela ngenxa lezo zinto. Akuyona indlela yokulandela uNkulunkulu leyo bazalwane. Akekho wasithembisa ukuthi ngoba sindisiwe konke eqinisweni kunokuba uJesu athi konke kuyohamba kahle, uthi konke angeke kuze kuhambe kahle. Kusho uJesu uthi uma ngabe bakwenza emthini ohlaza kuyoba njalo emthini owomile. Kusho uJesu athi uma ngabe abantu bangizonda mina, uma ngabe emhlabeni ngakhashelwa ngazonda ngabulawa ngayisho siphambanweni, hawu mathimo laba bazongilandela. Asikaze sibone abafundi bephila impilo emnandi, abafundi bakaJesu babulawa, abantu babebulawa belengiswe bebhekiswe phansi ngamakhanda, abanye bezingelwa. Sithathaphi le Christianity ethi konke akuhambi kahle? Akusikona ukuba umlandeli kaJesu ukuthi umlandele ngoba nake izinto zonke zihamba kahle. Amen bangcwele. Yahamba le ndoda idangele ilusisi ngoba kunyakazisa izinto ezingamathemba kuyo. Kusondela uPetru emva kwaleso story, immediately after leyo nto iqeda kwenzeka, omunye wabafundi bakaJesu uthi, Jesu, thina sikulandele njengale ndoda. Le ndoda ibifuna ukulandela for all the wrong reasons. Ifuna ukulandela ngenxa yemali, ifuna ukulandela ngenxa yezinto eziphathekayo. Thina ke Jesu sikushiye konke. Thina ke Jesu asikulandeli sibheke ukuthi uzosithuthukisa, asilandeli sibheke ukuthi uzosenza sicebe, asikulandeli sibheke ukuthi yonke into izohamba kahle empilweni yethu. Siyotholani Jesu? Esi opposite yalomlisa ohambela usizi ngoba nake ethanda imali yakhe ngaphezu kokuthanda uJesu. Siyotholani na? uJesu ubathembisa izinto ezi-3. Uthi bonke abantu abamlandela uJesu ngeqiniso, abamlandela bengabhekile inzuzo, abamlandela bengabhekile ukuthi kuyoba mnandi endleleni bazothola lezi zinto ezu3 yokuqala evesi nga28 bayokuthola umbuso wezulu lalela ukuthi uthini uverse 28 sakho sika 19 ngathi kaMateyu uverse ka28 uthi uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini nina eningilandelayo ezweni elisha lapho indodana yomuntu isihleze esihlalweni senkazimulo yayo nani niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi eziwu12 nehlulele izizwe eziwu12 zakwaIsrayeli alibonke igama kaJesu bazalwane nansi assurance yokuqala uJesu ayinikeza abafundi bakhe laba abamlandela ngokweqiniso ngisakhuluma manje nomuntu olandela uJesu for all the wrong reasons sengikhuluma nomuntu omlandela uJesu emlandela ngokweqiniso emlandela ethi noma impilo yami iphansi ngiyakumlandela ngiyakulandela msindisi wena owachitha igazi noma abantu bekudela bonke kodwa ngomsa wakho ngiyokulandela eshumihlabeleni ngikhuluma nalowo muntu ke manje uthi uJesu into yokuqala niyokuyamukela abafundi umbuso wezulu iassurance leyo ukuthi bafundi niyothola umbuso wezulu uthi njengalokho bemlandela emhlabeni bemlandela ngokweqiniso bemlandela bekulahle konke bemlandela ngenxa yodumo lwakhe bayokuthola umbuso wezulu embusweni wezulu bangabe uJesu esehlezi esihlalweni sobukhosi nabo abafundi abawu12 bebehlele esihlalweni ezi12 zakwaIsrayeli behlulela abantu bakwaIsrayeli nansi into abayoyithola abantu abalandela uJesu ngeqiniso through highs and lows ebunzimeni bumnandini babambelele uthi bayothola umbuso wezu bayobebeka yena uJesu la khona khona uJesu nawo bayobebe khona bamlandele ngeqiniso kuningi abafundi beBhayibheli abakushilo ngaleli verse abanye balithatha literal ukuthi abafundi bakaJesu baya kuba behlele ezihlalweni eziyobe yibonakala eziwu12 zangempela besihlulela kanye noJesu babuye abanye bathi cha leli verse lisetshenziswa figuratively okushuthi likhuluma ngemqhele elikhuluma ngabo bonke abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bayoyithola ezweni elisha iJerusalema lapho beyobebe kanye khona noNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi bazalwane kuneqiniso kulezi zinto zombili ngaphandle kokukhetha iside elilodwa khona iqiniso kuzona zombili ukuthi abafundi bayokwamukeliswa ngenxa yokuthembeka behamba emhlabeni abafundi bakaJesu benoJesu njalo bamukeliswa izihlalo ezi-12 zakwaIsrayeli ukuze bahlulele kanye noJesu kodwa angicabangi ukuthi iyona nto umbhali leyo afuna sifokuse kuyona ukuthi bebehlele ezihlalweni siphikisane ngaloko ukuthi siyobe sibona izihlalo ezi-12 zangempela bebehlezi kuzona bari ngicabanga ukuthi umbhalo stressa lento yokubaleka ukuthi bayobebe kanye noJesu la kukhona khona uJesu ukumlandela uJesu emhlabeni kutranslatele empilweni enguna phakade bayobebe kanye noJesu nanga le amen bangcwele bayobebe kanye noJesu endaweni lapho khona uJesu ekhona khona yini izulu bazalwane yini izulu uthi uma icacisa omunye umbhalo uGraham Goldsworth uthi sibona ipicture yalo encane entsimini yase Eden uthi it's God's people under God's rule in God's place God's people in God's place under God's rule abantu bakaNkuluNkulu besendaweni kaNkuluNkulu ngaphansi kokulawula uNkuluNkulu ileyo nto eyokwenza ukubona bonke abantu abakholwa uNkuluNkulu namhlanje emhlabeni bayokuba noNkuluNkulu endaweni elungiswe uNkuluNkulu ngaphansi kokulawula uNkuluNkulu kodwa abantu laba bamlandela uJesu ngokweqiniso. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Bayobebe kanye noJesu endaweni elongiswe uJesu. Kuba umlandeli kaJesu ngeqiniso emhlabeni kuzokwenza ukuthi ube kanye noJesu ezweni elizayo. EJerusalem elisha. Athi umhlabeni kuzohlatshelelwa khona. Umhlaba engcwele sebele eJerusalem. EJerusalem elisha. Athi bayohalalisa. Bethi bakadunyiswe imvana le eJerusalem elisha. Mateyu 10 verse 33 uthi ongiphika emhlabeni nami ngiyakwenza njani ngiyakumphika phambi kababa ezweni elisha. Abantu abamphikile uJesu besasemhlabeni, abantu abakade bengasibona, abalandeli bakaJesu ngokweqiniso besaphila ezweni lasemhlabeni, abakhohlwe umbuso kaNkulunkulu ezweni elizayo, abakhohlwe ukuthi bayokuba noJesu ngale. So bese siphelile isikhathi sokufika, so bese siphelile isikhathi sokwenza sengathi. Ngoba nje ngalokusilana nje manje angikwazi ukubona ukuthi balokhu umzali ngampela ubalokufika kube umzalwane. Masize enkonzweni sonke suke sibahle, sonke sifaka amahili, sonke sibahle, sime same sibukweni seze sontweni, sonke siphakame sihlabele amaculo sidumise kube mnandi kube njeya. Kodwa abantu abamlandela uJesu ngokuqiniso baziwa uJesu. Bathi kwatheology there is a visible church and invisible church. The invisible church ile libona uNkulunkulu, ile lakhiwe abantu abakholwa ngokweqiniso. The visible church lele elibhange wonke umuntu nababeza esontweni ngenxa yeinhloso zabo. Beze esontweni ngoba kuthi uJesu lo uyaphumelela isunikana ngemsebenzi. Silibulela ivangeli libuyelwe yithina abashumayeli basimela singake sabantu imoto esingenazo thina. Ikunqaka iMercedes anginayo kodwa. Ngakho ubuzo omuhle ngibe ngihlala endlini yesonto. Silibulela ivangeli libulewe yithina. Beza ke nabantu balandela uJesu, bemlandela uJesu ngenxa lezo izathu, ngezathu ezingekho. Wena wabona isangoma sithi wena shiya umsebenzi wena uzowina ilotho kodwa uhlangana nase rank ekuseni siyemsebenzini so. Kodwa wena sithi wena uzophupha ilotho, wena uzothola ilotho wena. Yeke ukuseke uma ngabe sona sine inamba zelotho siyelana emsebenzini kanti. Abantu abamlandela uJesu ngokungeqiniso. Asikuyekeni ukufake abazalwane. Asikuyekeni ukumlandela uJesu simlandela ngenxa yezinto ezinhle asithembise zona. Ake simlandele uJesu simlandele genuinely. Ngoba uNkulunkulu uyasazi bazalwane. Akekho umuntu osazi njengoNkulunkulu. Ma students. UNkulunkulu uyasazi. Singamlandeli ngokuthi iphi uhamba kahle. Simlandele nje uJesu konke kungahambi kahle simlandele ingekho into ethi angivuke ngenkonzweni konke ku upside down kubhedla lokhu kubhedla lokhu ngimlandele uJesu ngithi ngiyokulandela umsindisi noma bonke bekudela noma izimo zempilo yami zithi angakulandeli ngikulandele umsindisi. Abantu abalandela uJesu ngenxa yezinto babonakala ngokuthi mangabe kunyakaziswa lezo zinto ezingamathemba abo bese beqhela kuJesu. Ngoba yabantu esima umbuzo ukuthi wawukholwa kwenzakalani. Hayi ngayibuza nje ukuthi uphi lo uNkulunkulu ovuma ukuthi ngishonele uma. Uphi lo uNkulunkulu ovuma ukuthi ngilahlekele umsebenzi. Angisho ukuthi kumnandi bazalwa ukudlula kulezo yikhathi. Ngithi kodwa mina ubukhulu bukaNkulunkulu wethu abungakalwa izimo esidlula kuzona. Simthande kakhulu ngoba kuhamba kahle, ngoba ngiphasile, ngoba ngithole i-message ethi ngiyagraduate. Hayi sengiyamthandake, sengiyathandazake, sengiyiluka, sengiyiluki. Ngingenaso isizathu sokumthanda, angimlandele. Ngoba nje ukulandela umsindisi noma ngabe kuthiwa bonke bayakudela. Ngiyokulandela. Ngoba walichitha igazi. Iyazwakala le ntombazalwane. Iyazwakala le ntombazalwane. Angazi namhlanje ukuthi obani abantu abakhole namhlanje la enkonzweni. Ukuthi khona abantu abamlandela uJesu ngaziphi izathu na. Ngicela ukuthi ucheck impilo yakho. Nami ngicheck impilo yami. Ucheck izathu omlandelela zona uNkulunkulu. Ucheck indlela obathanda ngayo abantwana bakho. Uzibuze ukuthi ngamhlazane bangenza umthetho wakho. Ngamhlazane baphambuka. Bathi phela sesibadala sizuzwa ngawe. Uyoqhubeka yini umthandi uNkulunkulu ngale ndlela omthanda ngayo. Ave kumnandile ukuba in control, abazali bayazi kumnandi ukuba in control. Yonke into iyenzeka ngendlela othanda ngayo ekhaya. Amhlasani kwangaba njalo. Kwa challenge wa every decision you make. Wathi namhlanje kiwe enkonzweni bafike ekseni kade bengalalanga kade beyo club bafike bephelile benje. Izinto singenzeki ngendlela othanda ngayo. Uthandaza ujuluke phele iminyaka. Uthandaza wakhe ngaphendulo. oqhubeka yini ube umlandeli kaJesu. Amen bazalwane.
Amen
bazalwane. Uma ngabe ungakazi udlule esimeni esikubuzayo, esikubuzayo ukuthi umlandeli kaJesu ngoqiniso yini, hayi lindo, usazongena kusona. Usazongena kusona. Okwashumayela umfundisi uMthembu wathi siyafika isimo esikuvalele khoneni. Sibheke wena ngqo. Kube wena naso. Sikubuza umbuzo uthi ungakanani lo uNkulunkulu wakho na? How big is your God? Uphendula kanjani kuloyo uNkulunkulu? Sibabona lapho ke abantu abangabalandeli bakaJesu ngeqiniso. Uthi uphendukela ngala. Phendukela kubantu obubathembile. Bathi hayi nathi kuyabhela. Uthi uphendukela ngala. Bathi ayikho indlela yokukusiza. Bavele babebhizi abantu nje. Yazi babebhizi abantu uma usesimeni la ubadinga khona. Babebhizi abantu bangatholakali. And hayi ngoba bezonda wena. Babhizi ngempela futhi. Ngoba bebebhizi ungaqapheli babhizi ngoba nawe ububhizi. Kanti uNkulunkulu udila nawe ngqo. Ufuna ukubona ukuthi uzokwenza njani. Umlandeli kaJesu weqiniso noma umlandeli kaJesu wamanga na. Kwesibili esizoyibona ngenxa yesikhathi ukuthi abantu abangabalandeli bakaJesu ngokweqiniso bayakwamukeliswa ukuphila okuphakade. Inibazalwane? Inibazalwane? Ukuphila okuphakade, eternal life, impilo engapheli. Uyacabanga impilo ozoyiphila ungakhathazekile ukuthi basingcwabisane ukukhokhelile yini? Uyacabanga leyo mpilo ozoyiphila ungakhathazekile nge-life cover ukuthi kuzokwenzakala ngabantwana bami bangabe ngishona, ngepolisi, installment semoto? Bayothola impilo enjalo kwabantu abalandela uJesu ngokweqiniso. IBhayibheli bayotshiletula njengamathole esibaya. Wena uwahlala emakhaya, uma uvulela iy'nkomo ekuseni, yazibona? Yabona amathole bengabe ephuma. Itshekedule. Uthi iBhayibheli bayoba njalo-ke abantu abakholwa uJesu namhlanje. Bayophuma betshekedula, engasekho ongasebenzi, engasekho oyisishosha, engasekho ohluphekayo, engasekho onemali, engasekho ocebile, sonke sesifana. Engabe uyobukhona yini? UJesu takusikona nje ukuthi bayakuba naye kuphela abantu abakholwayo abazobe besezulwini kuphela. But uthi bayakwamukeliswa impilo enguna phakade. Awutshela umakhelwane ukuthi impilo enguna phakade makhelwane. Othi impilo enguna phakade makhelwane. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Alibonge igama likaJesu bazalwane. UJesu ubalula izinto kuleli vesi. Ezibalulekile kakhulu, asibheke uverse 29. Ezibalulekile kakhulu bangcwele. Angazi noma siqaphele, sibheke uverse 29. Uthi ilona lowo oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amazwe ngenxa yegama lami uyakwamukeliswa okuphindwe kayikhulu. Adle ifa lokuphila okunjani bazalwane? Okuphakade. Amen bazalwane. Sishiya kanjani lezi zazi? Usho ukuthini uJesu uma ethi umuntu omlandeli wakhe ngokweqiniso umuntu omele ukushiya izindlu? Usho ukuthini uJesu? Asihlale singenamakhaya. Usho ukuthini uJesu uma ethi umuntu oshiya abafowabo? Uma ethi uJesu umuntu oshiya odadewabo? Umuntu oshiya uyise? Oshiya unina? Oshiya abantwana, oshiya amazwe? No, alisho iBhayibheli ukuthi literally uthi ngithengise ngabantwana bami. Ukhuluma uJesu ngabantu ababeke yena ngaphambi kwezinto zonke. La uJesu e on top of the list. Yabona? Ukuthi zonke lezi zinto akukhona ukuthi umuzi wami, abantwana bami, umsebenzi wami, imali yami uJesu. He-he. Uthi uJesu akubo uJesu. Abantwana bami, umyeni wami, iy'ngane zami, imali yami, bla 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 bla. Kusho ukuthi on top of the list kufanele kube uJesu. Zonke izinto bese zilandela lapho. uthande enginalo kufanele lume luphelele kuJesu qekelele ngimthande uJesu ngaphezulu kwazo zonke lezi zinto. Amen bangcwele. Ama students ngelinye ilanga ngiwahambisa ngilalela iconversation yabo, ayikho into emnandi njengokubona umzali esejabula ngosuku legraduation. Ngeke kumnandi ngempela ukubona umzali umhloniphile esejabula. Ayikodwa into enkulu kakhulu ukujabulisa uNkulunkulu, kodwa into enkulu kakhulu ukwazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sempilo yabo, ukwazi ukuthi uNkulunkulu yena olawula zonke izinto ngempilo yabo. Hawuthi ngixabane nabazali kancane manje. Why kufanele uNkulunkulu abe on top of the list? Ingoba umzali kuyenzeka angabi kwi-position. UNkulunkulu amfuna ukuthi abe kuyona. Akulide astray, akufundise ukukhonza abanye uNkulunkulu. Uma ngabe uNkulunkulu on top of the list, umntwana uyakwazi ukuthi hayi phela mina ngumntwana kaNkulunkulu. Phela mina ngisindisiwe. Ayisaxabanake nabazali. Amen bazalwane. Respectfully so. Ngenhlonipho. Kuthi yebo ngizokwenza lokho ngoba ngihlala la ekhaya, ngihlala emzini wakho, angina choice. Kodwa wazi ukuthi mina umntwana kaNkulunkulu, mina ngisindisiwe, mina ngihlanganyele etafuleni loNkulunkulu abafihle. Ngisindisiwe mina. Azi nje ukuthi wena kamhlasana waphuma la, wayoqala umuzi wakho, liyobe lingafakwa. Akekho umuntu oyokutshela ukuthi hayi asibike lo muzi manje. Umtshele nje usahlala khona ukuthi ngizokwenza ngikuhloniphe ngoba ngihlala kwi-roof yakho, kodwa mhlanga phuma la, usindisiwe mina. Ngahlangana noJesu wasindisa impilo yami. Siyama sime uhulumeni esethe yebo, uNkulunkulu bangabethi qha, sime sithi thina qha. Ngoba uNkulunkulu usethe qha. Amen bangcwele. Nisangithanda. Ngiyanithanda nami. Uthi ke umbhali uthi ke uJesu simele ukuba sikushiye konke sikubeke ngemuva, sibeke uJesu ngaphambili. Ileyo nto ke yosenza sibe ngabalandeli bakaJesu beqiniso, ukuthatha zonke izinto ezamagugu kuthina sizibeke ngemuva, sibeke uNkulunkulu. Uma ngabe senza kanjalo siyokwamukelisa impilo engunaphakade. Amen bangcwele. Kukhulu esokufica ngale. Abantu abakwazi lokho esiyo kuba yikhona. Bayobona ngamhlazana uJesu esebuya, sesifaniswa naye, sesinombuso wezulu. Amen. Into yosimangaza mangabe sifika ezulwini, akusona lama-aphula amakhulu angangamakhanda eingane siwacabangayo. Kusobe sidla ama-aphula amakhulu angangamakhanda eingane sobe so. Akuyona leyo nto eyosimangaza masifike ezulwini. Akulona igolide elixhophayo silicabanga ukuthi sobe sixhophwa igolide, sihamba kulona sigqoke icathulo zegolide, sigqoke iy'ngubo zegolide. IBhayibheli liyakhuluma ngalawo ma-terms, kodwa lisuke lisebenzisa amagama. Umbhali usuke ezama ukuchaza ubuhle obuyobe bulapho. Yabo lento eyenziwa umuntu uma ngabe ebhala i-poem esebenzisa amagama, edlala ngamagama, akasho ukuthi lindela leyo nto ngampela. Ukuchaza ubuhle obuyobe bulapho. Ubuhle obuyobasezulwini obudlula ubuhle bonke lokucabanga, ubuhle bokuba noNkulunkulu njalo. Njalo. Ileyo nto ke yokwenza ezulwini kube kuhle, ukuthi iJerusalema liyobe selila. Sobe singasamkhonzi uNkulunkulu, sesimkhonza ekude nathi, sikholwa ey'ngqondweni zokuthi ukhona ula phakathi kwethu. Nje bashume sobe simbona sinethi iBhayibheli uyokwesula iy'nyembezi emehlweni ethu. Hhayi siyaya ekhaya, angazi noma uyobukhona yini, kodwa ekhaya khona siyaya. Ngazi kamzwelo oyobe ngekho. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Ngazi kamzwelo oyobe ngekho. Ithi iBhayibheli ukukhala kukho, usiza lukho. Ney'nyembezi zisuliwe emehlweni ethu. Bayosala abantu abangasibona abalandeli bakaJesu, abangamlandeli uJesu ngeqiniso. Impilo engunaphakade bayoba nabo, bayofa befe ukufa kwaphakade. Nantso-ke into lomlisa owafika kuJesu eyamphuthela. Wahamba nemali yakhe, wasala ecebile. Minus umbuso wezulu. Minus impilo engunaphakade. osale ebambe igugu lasemhlabeni minus umbuso wezulu minus impilo enguna phakade intombi sisale sibamba ubuhle basemhlabeni uda i-makeup ubuhle intombi ifundile nemali nakho konke usale ubambe lokho minus umbuso wezulu minus impilo enguna phakade hambe ngemoto enhle sonke sithi masihamba endleleni siphenduke sibuka imoto yakho minus umbuso wezulu minus impilo enguna phakade. Amen. Amen bangcwele. Wathi omunye umzalwane ngimliftile, ngixoxela ama students. Wathi omunye umzalwane ngimliftile. Sekudlule enye nje imoto enhle kakhulu. Nazoke imoto zangempela. Sekusa ngibuza ukuthi yiphi ukudlala? Eh, ukudlala yiphi? Amen. Ngabotha makabuze lo mbuzo sizokhejani. Amen bazalwane. Bayosala abantu behambe ngaso kade zizinhle kanjalo imoto. Sisibone singelutho lezi esihamba ngazo. Kuyimoto zibizwa ukuthi imoto zokuthenga izinkwa, imoto yokuthenga isinkwa. Bayosala kodwa abantu behambe ngazo kade zizinhle. Kade gqoka iguji. Isiqoko sika 10,000 kuphongelana ngaso ukuthi TikTok. Uyosala naso. Minus umbuso wezulu. Minus eternal life. Yona impilo oyifunayo leyo. Wahamba nengcebo yakhe. Waphuthela umbuso wezulu. Waphuthela ukuphila okungunaphakade. IBhayibheli kuyomsiza ngani umuntu ukuthi azuze izwe lonke bese kugcinele kube njani bazalwane? Alahlekele ukuphila kwakhe. Kuyomsiza ngani? Hey, konke bazalwane kuyizeleze. Kuyizeleze uma ngabe umuntu esehambile ngasekhe emhlabeni. Ngenga-attend umngcwabo wesinye nje isikhulu sangasekhaya. Umngcwabo ubo 2 hours. Sekuphelile. Sibunga zimpilo yakho 2 hours sekuphelile. Abantu they only need isikhathi esingadluli ku 3 months ukuthi bakhohle wena. Baqhubeke nezimpilo zabo sengathi awukazi exist. Only 3 months. Only 3 months. Uma abu mfundisi omkhulu oshumayela indlebe zonke ivuleke. Bayong replace nje bazani ukuthola omunye umfundisi impilo iqhubeke nje. Ngathi awukazi ube khona. Imoto atunaso. Sale nengane zakho lezi engakhola zixhaphaze kanti ingakazi ingene eTavern zithathe zihambe nazo ziye eTavern. Imali yakho lenkulu oyifixile oyibekele zona bayithathe bayidle nezintombi kube nje aya. Baphendula umuzi wakho bawenze ibe iJack and House. Into ongakazi uyenze usekho. Konke akusasho lutho kuwena ongasekho. Ebuhlungu kakhulu ngokuchithe zonke lezo zinto ukhanda zona impilo yakho yonke. Minus ukuphila okuphakade. Minus umbuso wezulu. Ufunda wachitha 4 years ufunde ukuthi uthenge imoto ozofuyishiye, ufunde ukuthi wakhe imizi ozofuyishiye, ufunde ukuthi ushade unkosikazi ozofumshiye, aqhubeka ashade omunye. Amen. Ekuba njalo bazana impilo iyaqhubeka. Impilo iyaqhubeka kanti sizombamba isonto njalo. Bizoqhubeka bazana, mawuhambe semncane nje sizosimkhuthaze nathi ukuthi hayi usemncane. Wena ophila emhlabeni uphilela lezi zinto lezi zonke zibe yizeleze singasho lutho kuwena. Usho njalo umshumayeli ngithi sahluko sika 4 uthi konke kuyini bazalwane uyizeleze konke. Abali umshumayeli ngibalaza ngithusa umshumayeli ngendlela abala ngayo athi ubuka ngisha manje uqobo lawo athi ngifike ngiwabuke esuko lwandle ahamba angena emfudlaneni kuma streams aqhubeka yongena emfuleni omkhulu asuka emfuleni ahamba ayothela omnye umfula athela omnye umfula abuya phinda abuye yongena olwandle abese buza ukanti ebesukelwane lwandle nempilo ukuthi njalo uyazala umuntu akhule asebenza abe njani afe azala umuntu akhula abe nemali acebe siphakamise sithi unemali kunabo bonke afe kuzalwa abanye babe nemali nabo impilo injalo into that matters impilo engunaphakade uthi wena waphila emhlabeni wawuyini hayi simkhumbula uShaka manje ngoba kade kuvula imall entsha kuthi konje kwakunenkosi kuthi uShaka simkhumbule ngenxa yonto sicelebrate ngaleso sikhathi sithi shi awu awu shi awu awu sihambe siye emakhaya amen bangcwele uma ngakuJesu wayengekho impilo engunaphakade ayikho umbuso wezwi la I'm serious bangcwele lezi zinto esijaha emhlabeni ukuthi kuphakama igama lethu libe laphaya sibenge emuva umbuso kaNkulunkulu ziyinkinga ngoba uma ngabe singasekho emhlabeni asisho lutho. Okokugcina, bayokwamukeliswa lokho abantu abakholwa uNkulunkulu abamlandele ngeqiniso. Bayoba ngabokuqala. Uverse 8. Layele ukuthi uthini uverse 8? Uthi kepha abaningi abangabokuqala bayokuba ngabokugcina. Nabangabokugcina bayakuba ngabokuqala. Kwesithathu kokugcina lokho umbhali uthi laba abamlandela uJesu emhlabeni ngokweqiniso beyo babokuqala iso njengamanje libabeka ekugcineni mawuye esontweni nje mawuye enkonzweni mawuthi uyakholwa uJesu nje uyisula lapha ku TikTok uhlekiswa ngenkolo mawuthe nje uyakholwa yikho lento yakho siBhayibheli bayo babokuqala. Amen bangcwele. Ngeke ngabuke enye imuvana yase China la kukhona khona lomlisa wayisebenza kule family, family ecebile enemali. Usebenza khona iminyaka lomlisa efika without a fail, bemhlukumeza, bemabuse, bengamholeli ngokufanele. Kwathi ngasekugcineni lomlisa wahlangana nobaba wakhe okade balahlekelana naye, kade badukelana naye. It turns out ukuthi ubaba wakhe ebile kakhulu nayo yonke into nokuyicabanga. Wasemthatha lobaba wakhe wayomfaka kwama welingela amabhizinisi wakhe ukuba manager khona abe yimanager. Turns out ukuthi kuleli business amfake kulona ibhosi yakhe lendala bekade isebenzele isebenza khona. Ngelingilanga uyafika kuze emsebenzini uphethe isuitcase lakhe afica lesi sisebenzi. Akade sihlukumeza esenzisa yonke into wafica sona sesiyimanager samnikeza ama orders ukuthi akwenze njani kwathi akasakazeke phansi wokugcina waboqala oqala wabawokugcina wamdimotha wamehlisa wamnikeza iposition ebiphansi kunawo wonke ebekhona enkampanini waqala wahlupheka waswela wafunda ukucela kuyena. Wokuqala wabo ugcina, ugcina wabo uqala. Yangikhumbuza lento ukuthi leyo nto eyokwenzeka uma sifika ezulwini. Ukhulume ngengceboko manje, kube ngombuso ongunaphakade. Tshothi laba bekade bephakamisiwe emhlabeni, bedumile, benakho konke kubuke sengathi ukuthi impilo yabo yisoft life. Yabona soft life? Leya ku-Instagram, lokuphuza ngale ngalezi inkomishana ezincane. Leyo mpilo leyo. Bayoba ngabokuqala kade bengenayo uJesu. Bese kuthi wonke umuntu okholiwe emhlabeni ebeka uJesu phambili. Bayoba ngabokuqala. Umbuzo uthi ingabe ngumlandeli kaJesu weqiniso yini? Khathalekile noma umama ngubaba uyinsizwa uyintombi. Ingabe umlandeli uJesu ngokweqiniso na? Mzani wami ngiyakukhuthaza uma ngabe ukuthi umlandele uJesu for all the wrong reasons. Ngiyakukhuthaza namhlanje ukuthi wenze isinqumo enhlizweni yakho. Sokumlandela uJesu ungamlandeleli izinto. Umlandele ngoba ufuna yena. Ungabuna yini uJesu ngaphakathi enhlizweni yakho. Mhlawumbe bakhona abanye phakathi bethu bona bakaze baqale nokuqala nje ukumlandela uJesu. Bayibuza ukuthi makabe ngikhuluma ngokulandela uJesu ngikhuluma ngani? Cha ngikhuluma ngokuvuma izono uphenduke ube umlandeli kaJesu ukholwe ivangeli leyo nto
echazwa ukuba umlandeli kaJesu umlandeli ngokweqiniso kuqukile ezonweni umlandeli ngokweqiniso uJesu ungalandeli lona isonto ungalandeli ngoba kune vibe esontweni kumnandi esontweni kune vibe sicula amaculo engiwathandayo siyadansa esontweni ngamlandeli uJesu ngenxa leso sizathu ingakho abantu begcwele kulawa amasonto lapha ngoba uma ungakhipha le yathomoyi ishawa lapha ya ungakhipha lo kakhwece khiphe lo yakhipho play okhalisa kamnandi khiphe zonke lezi zayintsimbi khiphe zonke lezi yazinto ubani ongasala nami abantu abamlandela uJesu for all the wrong reasons uNkulunkulu makanibusise aninikeze ukuba qothe enhlizweni nasengqondweni zenu asithandazi worship team seza ngaphambili babongcwele nongiyise ngenkosi yethu uJesu siyabonga izwi lakho athe uIsaya linjengemvula enisele umhlaba uthe uNkulunkulu wethu ongcwele alibuyi lingawenzanga umsebenzi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele liyawufeza lo msebenzi esuke liphume lithunywe ukuba liwufeze khuleka nkosi ukuba liwufeze enhlizweni zethu ngabanye ngabanye njengalokhu sikhona kule ndawo siphe nkosi ubuqotho enhlizweni nokulandela ngokweqiniso ngoJesu Kristu inkosi yethu sikhuleka konke lokho kuze kube phakade amen.